Телевизискиот екипаж на програмата 60 Minutes на Nine Network и мајката од Брисбен беа ослободени од затвор во Либан, каде што беа задржани за две недели по обвиненијата за киднапирање. Nine Network вели истрагата ево тек. Адвокатот во Бејрут на мајката од Брисбен, Сали Фокна, вели дека неговиот клиент и телевизиската екипа на Nine Network биле пуштени на слобода со кауција од затворот од Бејрут. Се случи помирување, изјави тој и четворицата членови на австралиската телевизиска екипа од програмата 60 Minutes и Сали Фокна беа ослободени.
A reconciliation happened and the four Australian members of 60 Minutes and Sally Faulkner were released. We are now paying the bail so she gets out.
Групата е ослободена откако обвиненијата за киднапирање и напад врз нив се избришани. Во меѓувреме, уште две други лица остануваат во затвор и се уште се соочуваат со обвиненија за киднапирање. Екипата на 60 Minutes снимаа она што тие го нарекуваат Child Recovery Operation за децата на госпоѓата Фокна кога тие биле уапсени. Госпоѓата Фокна вели дека децата беа однесени на одмор со незиниот поранешен партнер во 2015 година, но никогаш не се вратија, па таа направи обид да ги врати назад. Четворицата членови на телевизиската екипа, вклучувајќи ја и новинарката Тара Браун, сега се на пат назад во Австралија. Новинарката Браун за каналот 9 изјави дека таа беше во можност да го добие на телефон незиниот партнер во Австралија, но не успеа да зборува со синовите. Госпоѓата Фокна е вовлечена во спор околу старателство над своите две деца со либански татко Али Зеид Ал Амин. Таа за каналот 9 изјави дека е среќна да излезе од затвор.
So glad to be out of there. I mean, they treated us well. Can't complain about that. But it's just, yeah, it's the uncertainty that sort of kept me awake at night, not knowing if it was going to be a lifelong sentence or what. It was, yeah, it was no joke.
Госпоѓата Фокна наводно се откажала од полно старателство над незините деца, за кое незиниот адвокат ги подготвува аранжманите. Незиниот адвокат исто така вели дека не е виновна телевизиската екипа за незиното затворање и дека таа ќе остане уште еден ден во Либан за да им рече збогум на незините деца. Nine Network е обвинет за кршење на етичките и правни правила, но не коментираше за шпекулациите дека го финансираше киднапирањето или дека плати голема сума на пари на господинот Ал Амин како дел од договорот за ослободувањето. Господинот Ел Амин вели дека не било во ред децата да ја гледаат нивната мајка во затвор и дека доволно е што таа била во притвор. Тој за новинарите изјави дека не примил парични средства, но дека би требало да добие надомест.
I hope they'll send me a check. I mean, for all the media stuff they put me through. I mean, shouldn't I be getting paid to get on their TV or something?
Главниот извршен директор на Nine Network, Хью Маркс, вели внатрешна ревизија ќе разгледа каде се направи грешка и зошто системот наменет за заштита на вработените не успел. Во имејл добиен од медиумите, тој признава дека Nine Network стана дел од приказната, што тој вели не требаше да се случи и дека тоа било исклучително стресно време. Судијата кој го надгледува случајот во Либан предупреди дека додека групата е ослободена, јавниот обвинител ќе продолжи да го истражува случајот и доколку бидат поставени обвиненија, можно е да се очекува да се вратат. За SBS, прилогот го подготви Филип Лај.